Krievijas ārlietu ministrija ar brīdinājumu Ukrainai par neatgriezeniskām sakām nāca klajā pēc tam, kad svētdienas rītā vairāk šāviņu trāpīja Rostovas apgabala Doņeckas pilsētiņā, kas atrodas pierobežā, nogalinot vienu un ievainojot divus Krievijas pilsoņus kāds dzīvojamās mājas pagalmā. Gan Ukrainas drošības spēka, gan separātisti noliec, ka būtu saistīti ar notikušo. Tomēr Krievijas ārlietu ministrija uzskata, ka šāviņus raidījusi tieši Ukrainas armija. Ārlietu ministrija izsaukusi Ukrainas pagaidu pilnvaroto lietuvedi, apsūdzot Kijevu spriedzes eskalēšanā. Maskava paziņoja, ka notikušo uzskata par provokāciju un vēl vienu agresijas aktu no Ukrainas puses. Tam var būt neatgriezeniskas sekas, par ko būs jāatbild Ukrainai, brīdina Krievija. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes pārstāvis Andrijs Lisenko kategoriski noliedza, ka spēki, kas iesaistīti pret terorismu operācijā valsts austrumos, apšaudīja Krievijas teritoriju. Arī pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas pārstāvi noliedza saistību ar incidentu. Minētā pilsētiņa atrodas netālu no robežas ar Ukrainu, Luganskas apgabalu, kur notiek cīņas starp Ukrainas valdības spēkiem un prokrieviskajiem separātistiem par robežpunktu kontroli. Vienlaiks pienāk arvien jaunas ziņas par apšaudēm vienā no lielākajām Ukrainas pilsētām Doņeckā, uz kurien pēc atkāpšanās no Slovjanskas devās prokremliskie separātisti. Izdevums newsru.ua ziņo, ka kaujinieki braukā apkārt pa pilsētu ar automašīnu, uz kuras uzstādīts mīnmetējs un apšauda ēkas. Šo informāciju esot apstiprinājusi Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome. Bojā gājuši 10 cilvēki. Iepriekš tika ziņots par dzīvojamo ēku apšaudu ar lādiņiem Doņeckas guļam rajonā Marīnka. Kur bojā gāja vairāk cilvēki. Par apšaudi viens otru vaino Ukrainas valdību un separātistu līderi. Savukārt Luganskā prokrelniskie kaujinieki šodien apšaudījuši dzīvojamos rajonus no reaktīvā mīnmetēja grada, vēsta ziņu aģentūra Unian. Saskaņā ar izdevuma rīcībā esošo informāciju, pēdējās dienakts laikā kaujas darbību dēļ pilsētā dzīvību zaudējuši vismaz 6 civiliedzīvotāji, bet vēl vairāki hospitalizēti. Ukrainas aizsardzības ministrija šodien atkārtoti paziņoja, ka bruņotie spēki neizmanto artilēriju un aviācijas uzlidojumus apdzīvotos rajonos. Vienlaiks Ukrainas valdības pretterorismu operācijas preses centrs publicējis video materiālu, apgalvojot, ka tajā redzama Luganskā iebraucoša prokrievisko kaujinieku tanku kolonna, kas valstī ielauzusies pāri robežai no Krievijas. Gince Moliņš, Latvijas radio.